Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Добър ден, уважаеми, 8.43 минути и уважаема Катерина Иванова, здравей!
Добро утро!
Добро утро! Прекрасно се виждаме на уеб-камерата в студиото ни. И е време, Кате, за рубриката ни Марш като за начало на тази седмица, с много интересна тема, която дойде от миналия петък 13-ти. Каква е връзката на петък 13-ти с икономиката и така?
Ами интересното е, че действително има връзка и че въпреки, че вече живеем в много по-технологично време, много по-напреднало е всичко около нас, все още продължават много хора да робуват на предразсъдъци, суеверия и реално това има отражение на бизнеса и съответно на икономиката.
Тоест, бизнесмените и икономистите са хора като всички останали, нали? Не са някакви роботи.
Ами, да, и не само те, но и всички ние. Всъщност има интересно проучване на Американски институт, който показва, че за един петък 13-ти само американската икономика губи между 700 и 800 милиона долара. Тоест, ако ти се падне, до три пъти може да се падне в годината петък 13-ти, това означава, че само американската икономика губи около даже над 2 милиарда долара.
Откъде идват тия загуби?
Ами, интересното е, че много хора се страхуват от петък 13-ти, вярват, че ще им се случи нещо лошо, че не трябва да излизат, да ходят на работа. Съответно, много хора си остават в къщи, много хора от суеверие отказват делови срещи или пък отказват да сключват сделки в този ден. И на същия този институт проучването показва, че малко под 10%, т.е. над 20 милиона американци реално се страхуват сериозно от петък 13 и отказват да имат каквато и да било по-сериозна дейност, свързана с работа и финанси на този ден.
Това да, има логика в това. Пак и реално и всички обикновени нормални хора се гледат да се скатаят нещо, нали, през този ден и да не харчат.
Да, и включително дори в определени бизнес в бизнес решения се вижда, че хората избягват, например, числото 13. Много небостъргачи скачат от 12 на 14 етаж, т.е. нямат определени сгради 13 етаж. В Флоренция, например, дават пример, че повечето улици са с номерация 12 или 12, но се избягва числото 13. Тоест продължава да го има този страх на хората от определени суеверия, които са се наложили във времето. Също така нумерологията се оказва, че оказва сериозно влияние в живота на хората. Например, ако залагат във Вега, залагат повече, най-много на числото 7, а пък избягват числото 13. Или пък в Китай се избягва всичко свързано с числото 4, включително да се играе тогава на борсата, да се купуват акции, изобщо да се вземат такива сериозни финансови решения, защото 4 на китайски звучало близко до думата за смърт. В същото време в Китай харесват много числото 8 и много често се случва да се купи, например, имот, само защото му е фиксирана цената на 888 хиляди, да речем. Много, много интересни неща, преди да преминем всъщност към по-сериозната част, свързана с суеверията и финансите, но е много интересно да се отбележи в някои държави вярвания, свързани с парите, които имат аналог включително и у нас. Например, в Турция се възприема, че ако те сърби лявата ръка, ще вземаш пари. Да. И това също и при нас го има. В Гърция се счита за лош знак да останеш без пари в портмонето или пък да подариш портмоне без да оставиш пари в него.
Да.
В Южна Африка, например, лешоядите са символ на парите, така че когато залагат хората там, повечето си купуват шапки с пера от лешояди.
Интересно, да.
Да, и в Тринидад и Тобаго се счита, че паяците са символ на парите, т.е. това също и при нас го
това
има.
Това съм го чувал и аз. Да. И паза паяците, много сериозно.
Супер.
Плюс това паяка, освен това и полезно домашно животно, то там яде мухи, комари и така нататък. Ги фаща това жена. И друго, извинявай, само се сещам сега, не трябвало да се тръскат покривките вечер, защото пак не било на пари. Демек си хвърлиш богатството.
Да. В Аржентина пък не трябва да връщаш намерени пари, защото това означава, че си гониш късмета и че парите ще избягат от теб.
Това е много хубаво.
Така че ако в Аржентина намериш пари, не ги връщай. И най-интересното и леко гадно за мен беше в Китай, където ако имаш бенка, но не каква да е бенка, а такава, от която излизат косми. Да.
Така?
Било на пари, в никакъв случай не трябва да се премахват тези бенки. Да.
Значи, ако видиш, е странно, космен китаец, значи...
Е на пари, сигурно е богат, да.
Трябва да питаме премиера Лъшарски, ако ни попадне. Да не се срещна с такива хора при последната си визит.
Да. Дали ще инвестират в България. Но иначе, ако вече трябва сериозно да преминем към темата, действително има хора, които се възползват от това, че другите са суеверни. Има много интересен пример на един британец с азиатски произход, който е 86-та година роден, значи трябва да е на 27 години някъде. И той разработва много интересен фонд, който чрез сложни алгоритми, според вярванията и разбиранията на инвеститорите, взема инвестиционни решения. Например, ако си китайците страх от числото 4, тогава няма да се купуват акции или да се взема такива решения на четвърто число от месеца, да речем. Или пък се избягва петък 13, или пък инвестициите по време на пълнолуние, да речем. И интересното е, че колкото и абсурдно да звучи, този фонд привлича много инвеститори.
Също я те питам, да, дали е сериозно?
Да, само за няколко месеца има няколко стотин човека, които са вложили хиляди в този фонд, и което означава, че малко или много те вярват в потенциала на подобна идея, теория, и все пак трябва да се отбележи обаче, че за първите няколко седмици този фонд, защото това е един експеримент, така са си го нарекли самите автори на идеята.
Тоест те да проверят фискално дали работят тия поверия.
Да, и дали ще си загубите парите. Тоест вие ако сте по-склонни да вярвате в такава идея, да подкрепите, си давате парите и те вече ви ги инвестират. Но за първите няколко седмици този фонд реално отчита загуба от около 5% на фона, например, други водещи индекси в САЩ, в Хонг-Конг, които отчитат пък около 4-5% ръст. И общо взето, поне до момента, този фонд не е особено успешен. Самата идея не е особено добра. Другото, което е хубаво да се види, е, че много хора свързват суеверията, символиката с бизнеса. Има даже компании, които предлагат да ти направят лого на компанията, обвързано с различни символи, които да донесат късмет, пари на твоя бизнес, на твоето начинание. И общо взето те също са обвързани с змии, паяци, числа, такива неща.
Аз мога ти дам пример с една компания, в която ти работиш. Логото на Дарик има ЗАР.
Да.
Както и нашия сайт ZAR.BG. Дали?
Да.
Така? Тъй, че не е нормална практика. Напротив, хората е нормално
явно
търсят символите.
Абсолютно. След толкова векове все още хората си наблягат на такива неща и си вярват явно в определени символи и числа. Но иначе на Уолл Стрийт, ако трябва да се говори за суеверия, има така наречения черен петък на Уолл Стрийт, който е през 1869 година, и тогава се отчита драстичен спад на индексите. Но тогава чисто заради спекулации, заради известни манипулации с цените на златото, общо взето се срива пазарът, но това, точно това всъщност обясняват учени от университета в Майами, че на пазара влияе не толкова, например, това, че е по-слаба активността на петък 13-ти, не се влияе от самия ден, ами просто от поведението на хората и от това, че са по-суеверни. Тоест,
да.
Не че, например, както октомври се счита от много инвеститори за лош месец за сключване на сделки, съответно тогава много от тях се въздържат да правят каквото и да било. Това просто тяхното поведение води до съответния
спад. А защо за октомври? Това сега го чувам.
Ами, принципно се е почнало всичко в началото на миналия век, когато взимат комунистите властта в Русия. Тогава, съответно, настъпват много сериозни промени, сривове.
Октомврийската революция.
Да.
Там.
И след това пък малко преди голямата депресия, също през октомври започват по-сериозни спадове, така че се е наложило едва ли не вярването, че октомври винаги нещо може да се случи и останало просто така в...
Ти не го знаех, това е много интересно.
Съзнанието да. На хората, че може да е по-слаб месец. А иначе на Уолл Стрит друго вярване е, че колкото по-високи стават сградите, толкова повече падат индексите. Да, например, Empire State Building точно предвещава голямата депресия в САЩ и другите свързват най-високата сграда в Дубай, която беше 2008 година определена и след това се сринаха там индексите и общо взето такава...
Скоро, ако не се лъжа, в Лондон пак дигнаха една от най-високите сгради, така че явно не са на добре нещата.
Ами, да.
И в България се говори за небостъргачи и нещо, не че ги строят много, де?
Но общо взето има много такива интересни вярвания на хора.
Но все пак да обобщим, че опира до психология, нали? Човешка не е...
Абсолютно опира до психология и всичките тези неща за късмет и как да си намери щастието в бизнеса, общо взето, поне според мен са...
Но има нещо друго. Това пак, че викаш как късмета и че ползваш такива символи, те кара да бъдеш по-смел, по-инициативен, нали, по-рисков, ако трябва да кажем инвеститор, защото, нали, се успокояваш по някакъв начин, че ето аз имам символ.
Да, но
на
ако си суеверен при първото нещо, за което считаш, че е на лош късмет, можеш да си изиграеш лоша шега. Можеш да...
Да сговоря в положителната посока. Иначе това, дето с да инвестираш в фонд, който никога не прави операции на такива дати, е малко смешно.
Или на пълна луния, да си седиш.
А да не говорим, че икономическата логика го е доказала на пазарната, че няма успех този фонд.
Ами да, за момента няма успех. И може би, като споменахме за бизнеса и за това, че трябва да са предприемчиви хората, да се каже историята на Робърт Морис, която според мен е най-уникалната за бизнес история. По принцип, даже в книга на Forbes с най-великите бизнес истории, тя е на първо място. И това е човек, който се счита за първия финансист на Америка. Това е след независимостта. Той до тогава е много богат човек, много голям предприемач с изключително богатство натрупано и с сериозна търговия се е занимавал. И го избират него след обявяването на независимостта, го избират да е нещо като финансов министър. Тогава го наричат надзорник на финансите в САЩ. И всъщност той до такава степен успява да закрепи финансите само заради това, че имал нюх, че е знал как да се използва богатството. Например, в началото за САЩ става много трудно да си намира кредит, за да може да се закрепи по някакъв начин. Дори започват страни като Франция, които са подкрепили нейната революция, да й отказват заеми. И той своето злато успява да го използва като гаранция за отпускането на кредитите и така успява да се закрепи държавата. Но интересното, че той толкова смело е инвестирал, че се хваща в един балон с купуването на земя. Започва много масово да изкупува земя и съответно фалира. И същия този човек, който е издърпал САЩ, влиза в затвор за това, че става длъжник, че не може да си плаща дълговете към държавата. И след като излиза, вече е над, в смисъл, на много сериозна възраст. И тогава, въпреки всичките си падения и това, че е бил в затвора, започва да се занимава с бизнес с антики, започва да отново да печели. Тоест, човек трябва да е смел.
И... Много интересна история.
Да.
Добре, Катя, благодаря ти. Супер интересна тема за суеверията и бизнеса и икономиката. В четвъртък си даваме среща отново тук в рубриката ни Марш.